Umfanekiso wamashumi amathathu nesishiyagalombili. UJesu sewanyukela izulwini, kodwa ngosuku oluthile uyakubuya futhi. Uma ebuya bonke abakholwayo bayakuhlwithwa baye ezulwini. Naleyo mzimba yabakholwayo abangasekho iyakuvuka. Kodwa labo abangakholwa kuJesu bayoshiywa ukuze bajeziswe emlilweni. Ukulungela ukuya ezulwini, uma iNkosi uJesu ibuya njengamanje,